มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่62ครับหัวเรื่องหลักคือสดุดีบทเดียวบทเดียวก็คือคำว่าเดียวหรือเท่านั้นเป็นคำสำคัญของพระธรรมบทนี้นะครับเราไปถึงข้อที่5จบลงนะครับและวันนี้จะมาต่อที่ข้อที่6ผมขอทบทวนนะครับคือพระธรรมที่เราได้ศึกษาบทที่62นี้นะครับเป็นช่วงที่น่าสนใจถ้าจะแบ่งนะครับแบ่งเป็นส่วนเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยเป็นการทดสอบความเชื่อและตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ8เป็นเวลาของความเชื่อและชัยชนะของความเชื่อตั้งแต่ข้อ9เป็นต้นไปครับจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5และต่อที่ข้อ6ในเรื่องของการอธิบายครับพระธรรมสดุดีบทที่62จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตพวกเจ้าทุกคนจะโจมตีคนคนเดียวนานสักเท่าใดเพื่อสังหารท่านผู้เหมือนกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเยกเขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลงมาจากยศของท่านเขาพอใจในความเท็จเขาไว้พอด้วยปากของเขาแต่เขาแช่งอยู่ในใจจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ข้อ6ครับพระองค์เท่านั้นเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวพระองค์เท่านั้นเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวนี่คือความจริงสำหรับบทนี้ครับเป็นความจริงเป็นความสำคัญในบทนี้เป็นความจริงสำคัญในชีวิตของผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดเป็นแหล่งกำเนิดพลังในชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่ทำให้ดาวิดยืนหยัดเหนือกว่าคนอื่นในประวัติศาสตร์ทำให้ท่านยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นพระองค์บอกว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นศิลาเมื่อเรามาถึงพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับเราก็สามารถเข้าใจความหมายได้เป็นอย่างดีเมื่อพระคริสต์ได้ตรัสเรื่องที่อัศจรรย์นี้นะครับเรื่องศิลาพระองค์บอกว่าผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกกับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปพระคริสต์เป็นศิลานั้นจะมีวันหนึ่งที่ศิลาที่ไม่ได้ตัดด้วยมือมนุษย์จะหล่นลงมาบนแผ่นดินโลกครับเราท่านก็จะล้มลงบนศิลานี้และคนเหล่านั้นที่ล้มบนศิลานี้จะได้รับความรอดเรายังอยู่ในศิลาหรือไม่ครับศิลาล้มทับผู้ใดล้มทับศิลานั้นก็จะได้รับความรอดนี่เป็นความหมายของอาจารย์เปาโลเมื่อท่านบอกว่าไม่มีรากฐานอื่นซึ่งมนุษย์ได้วางไว้เว้นแต่พระเยซูคริสต์ผู้เขียนบทสดุดี62นะครับคือดาวิดก็บอกว่าพระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาพระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจบัลลังก์กำลังจะล้มลงเยรูซาเล็มกำลังสั่นอย่างรุนแรงประชาชนทั้งมวลกำลังต่อสู้ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าอยู่บนศิลาดาวิดได้เรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่นี้ข้อ7ข้อ8ความช่วยกู้และเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิ์และที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรานี่เป็นบทที่พิเศษนะครับสังเกตว่าพระเจ้าทรงเป็นความช่วยกู้ของข้าพเจ้าเกียรติของข้าพเจ้ากำลังของข้าพเจ้าและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือจากข้อ7ข้อ8นี่มีข้อสังเกตนะครับการช่วยกู้เกียรติกำลังและที่ลี้ภัยพระเจ้าเป็นสิ่งเหล่านี้ครับต่อไปครับก็เป็นตอนที่ว่าด้วยชัยชนะของความเชื่อข้อ9คนต่ำคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็อนิจจัง เมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมด้วยการยังเบากว่าลมหายใจดาวิดได้เรียนรู้ว่านะครับเราไม่สามารถไว้ใจฝูงชนได้เพราะฝูงชนนี่ไม่แน่นอนดาวิดพบว่าคนที่มีตำแหน่งสูงอย่างเพื่อนสนิทของท่านนะครับชื่ออาฮิโทเฟลก็ไว้ใจไม่ได้จะพึ่งก็ไม่ได้และนี่เป็นสิ่งแรกที่คริสเตียนต้องเรียนนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเป็นคริสเตียนอย่ามองที่มนุษย์มองแล้วผิดหวังครับเพราะว่ามนุษย์เรานี่ไม่สมบูรณ์และเราหวังว่ามนุษย์จะสมบูรณ์เราจะผิดหวังอย่ามองมนุษย์มองพระเจ้าครับหลายคนเนี่ยท้อใจผิดหวังและขมขื่นเพราะว่าพวกเขามองที่มนุษย์คริสเตียนใหม่คนหนึ่งก็บอกว่านะครับเมื่อไม่นานมานี้เขาได้มองดูคนหนึ่งและมาทำให้ความเชื่อของเขานี่ล้มเหลวเลยเอ๊ะทำไมคริสเตียนเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งผมก็เขาเรียกว่าปรับทุกข์กับหัวหน้านะครับคือเราก็ทำงานในด้านองค์การคริสเตียนทำงานกับผู้รับใช้เป็นพันธกิจด้านสิ่งพิมพ์นะครับส่งสารหรือว่ามีวารสารออกให้กับผู้นำคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นในองค์กรในบทบาทของกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ท้อใจนะครับเอ๊ผมก็อยากจะให้พันธกิจของพระเจ้านี่เจริญอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจกันในการทำพันธกิจเพื่อสังคมที่ดีขึ้นแต่ก็ผิดหวังครับผิดหวังแล้วขมขื่นใจก็ปรับทุกข์กับหัวหน้าก็บอกว่าคุณวิชัยอย่าหวังว่าคริสเตียนเนี่ยจะเป็นคนดีจำได้ไหมว่าพระเยซูบอกว่าอย่างไรคนเจ็บคนป่วยต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการคนที่มาโบสถ์น่ะก็คือคนที่ไม่ใช่ปกติคือคนป่วยเขาต้องมาหาพระเจ้านะครับถ้าเขาสบายแล้วเขาก็ไม่มาหาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมองครับมองคนในคริสตจักรว่าเป็นคนที่ไม่มีใครสมบูรณ์หรอกความดีอย่างหนึ่งคือเขารู้ว่าหรือว่าเราเองที่รู้ว่าเราบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณเราจึงต้องหาทางพัฒนาจิตวิญญาณของเราเมื่อมองอย่างนี้เราจะเข้าใจแล้วก็ไม่ขมขื่นใจท่านก็บอกผมอย่างนั้นทำให้ผมเข้าใจในจุดนี้นะครับและเมื่อได้มาศึกษาได้รู้ว่าคริสเตียนหลายคนก็คล้ายๆกับผมอะท้อใจผิดหวังขมขื่นนะครับมองคริสเตียนด้วยกันนั่นผิดแล้วครับเรามองมนุษย์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็อย่างนี้แหละครับและอาจจะทำให้ความเชื่อของเราลดน้อยถอยลงแต่กษัตริย์ดาวิดนะครับทราบตลอดว่าพระองค์ไม่สามารถไว้ใจในมนุษย์ได้ดังนั้นความเชื่อของพระองค์ก็ยึดมั่นคงอยู่ในพระเจ้าดาวิดพักอยู่บนศิลาซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับและผู้เขียนคือดาวิดก็บอกนะครับบอกกับเราว่าเราไม่สามารถไว้ใจในวัตถุด้วยนอกจากคนแล้ววัตถุด้วยก็เหมือนกันนะครับในข้อ10อย่าวางใจในการบีบบังคับอย่าหวังเปล่าด้วยการปล้นสะดมถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่าวางใจในสิ่งนั้นฟังผมอ่านจากข้อ10แล้วนะครับสรุปว่าทำไมเราจึงสามารถไว้ใจพระเจ้าได้ครับจะวางใจคนเดี๋ยวคนก็เปลี่ยนแปลงจะวางใจในวัตถุมันก็อยู่กับเราไม่นานอย่างที่เราบอกว่าสมบัติผลัดกันชมนะก็วางใจในพระเจ้าครับข้อ11พระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้2ครั้งแล้วว่าลิทานุภาพเป็นของพระเจ้าเราสามารถวางใจในพระเจ้าได้เพราะว่าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งที่ต้องใช้ลิทานุภาพพระองค์มีฤทธิ์อำนาจทั้งหมดสามารถทำทุกสิ่งที่ต้องการอำนาจไม่ได้อยู่ที่ตัวดาวิดหรือว่าตัวผู้เขียนถึงแม้ดาวิดจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าทำให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้พระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์นะหรือว่าศัตรูเนี่ยบังคับให้ดาวิดเนี่ยหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มและถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้ดาวิดเสด็จกลับดาวิดก็จะไม่กลับมาแต่ว่าดาวิดมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นนะครับ คนบ้าที่รีบแสวงหาอำนาจเนี่ยเป็นการทำลายนะครับในความพยายามที่จะได้อำนาจคนเราครับอยากจะได้อำนาจก็หาทางทำให้มีอำนาจถ้าจะเป็นอาวุธมีดดาบนี่มันก็เอาสู้ปืนไม่ได้ปืนนี่มันก็สู้ปืนใหญ่ไม่ได้ปืนใหญ่ก็สู้ระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ได้ครับระเบิดเหนือระเบิดนี่ก็คือระเบิดปรมาณูซึ่งมีอำนาจนะครับใครมีก็ถือว่ามีอำนาจประเทศอื่นเขาก็เกรงใจแต่ว่าอำนาจแบบนี้ครับมันทำลายไม่เฉพาะศัตรูทำลายกันหมดนะครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระองค์พบว่าฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงมีอีกด้านหนึ่งซึ่งควบคู่ไปด้วยเสมอในข้อ12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาถ้าท่านมีอำนาจท่านควรแสดงความรักมั่นคงผู้เขียนบอกว่าพระเจ้าของเขาคือกษัตริย์ดาวิดนะครับใช้อำนาจเป็นผู้ที่แสดงความรักมั่นคงด้วยมีพระเดชและก็ต้องมีพระคุณไม่ใช่มีแต่พระเดชอย่างเดียวครับต้องมีพระคุณด้วยดาวิดบอกกับซาโดกนะบอกว่าพระองค์ต้องการให้เขาเอาพระที่นั่งแห่งพระกรุณาและวางไว้ในพระวิหารแล้วดาวิดจะพบพระกรุณาของพระเจ้าทบทวนนะครับซาโดกนี้เป็นมหาปุโรหิตตอนที่ดาวิดกับพรรคพวกของท่านเนี่ยหนีภัยกบฏนะครับเดินเท้าเปล่าแล้วก็ร้องไห้ไปหนีจากกรุงเยรูซาเล็มท่านซาโดกมหาปุโรหิตเนี่ยก็แบกหีบพันธสัญญาเนี่ยมาอยู่ด้วยหีบพันธสัญญานี่สำคัญนะครับหมายถึงการทรงอยู่ของพระเจ้าถ้าได้มาแล้วนะครับประชาชนที่เข้าฝ่ายกบฏซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเพราะว่าเห็นหีบพันธสัญญาครับแต่ดาวิดบอกว่าให้เอากลับไปไว้ถ้าพระเจ้าจะกรุณาให้เรากลับไปหรือจะให้เป็นอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าครับก็ให้เอากลับไปที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าดาวิดจะพบพระกรุณาของพระเจ้านั่นเองหัวใจของศาสนาในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมคือพระที่นั่งแห่งพระกรุณาหัวใจของความเชื่อคริสเตียนในวันนี้คือความรักมั่นคงทุกวิญญาณที่ถูกกดขี่ด้วยความบาปจงมามีพระกรุณาในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมคิดว่านี่คือความหมายครับความหมายที่นักเขียนท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงบอกนะครับบอกว่าข้าจะยึดกางเขนโบราณไว้ให้มั่นคนที่บอกนี่คือจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์เขียนเอาไว้บทที่62นี้ครับบอกถึงความสัมพันธ์อันล้ำค่ากับพระเจ้าผู้เขียนคือดาวิดเทหัวใจของพระองค์กับพระเจ้าดาวิดบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระเจ้าเป็นพระศิลาของข้าพระองค์บทเรียนสำหรับเราครับพี่น้องคริสเตียนจงหาเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าและเทหัวใจของท่านไว้กับพระเจ้าจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างยิ่งเราทำงานพันธกิจของพระเจ้านะครับหรืออาจจะช่วยเหลือในคริสตจักรมีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์หรือแบ่งปันสอนพระคัมภีร์ในคริสตจักรหรือจัดค่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีกิจกรรมเยอะปัญหานะครับคือเราให้เวลากับกิจกรรมมากเหลือเกินกิจกรรมเพื่อกิจกรรมจนละเลยความหมายว่าเราจัดนี้เพื่ออะไรครับบางคนนี่ทำงานจนลืมอธิษฐานผมว่าผิดนะครับกลับกันแล้วต้องอธิษฐานมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะครับส่วนงานพันธกิจนะมาทีหลังครับถ้าความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือว่าระดับจิตวิญญาณของเรานะครับห่างเหินไม่ได้พึ่งพระเจ้าแล้วครับพึ่งตัวเองเนี่ยเราก็จะวุ่นวายอยู่กับกิจกรรมแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายครับปัญหาที่เห็นชัดคือการสะดุดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้รับบทเรียนนะครับจากพระธรรมบทนี้พระธรรมสดุดีบทที่62ครับหาเวลาส่วนตัวกับเทหัวใจของเราเนี่ยกับพระเจ้าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชีวิตคริสเตียนของเราครับต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่63ครับ63ในพระคัมภีร์เขียนว่าพ พระเจ้าทรงเป็นที่จุใจของจิตใจที่หิวกระหายเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารยูดาห
์ครับ
พระธรรมสดุดีบทที่63หัวเรื่องหลักกระหายน้ำแห่งชีวิตนี่ก็เป็นเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารยูดาห์ครับเป็นสดุดีที่พิเศษเป็นน้ำหมั่นที่จะเทลงบนความเจ็บปวดทั้งหลายเป็นผ้าปิดแผลเป็นขี้ผึ้งสำหรับบาดแผลเพื่อช่วยให้หายเร็วเป็นบทสดุดีที่เยี่ยมยอดสำหรับคริสตจักรด้วยครับบอกถึงความกระหายน้ำแห่งชีวิตมีท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคริสโซตอมบอกว่าบทนี้ได้รับการยอมรับจากผู้นำในยุคแรกว่าควรจะร้องบทนี้ทุกวันและในคริสตจักรยุคแรกเขาก็ร้องบทนี้ทุกเช้าหรือว่าทุกครั้งที่มีการประชุมพวกเขาก็จะเริ่มแล้วก็นมัสการพระเช้านะครับด้วยบทนี้ครับคือบทที่63กระหายน้ำแห่งชีวิตเรามาดูที่ข้อ1ข้อ2ครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดงที่แห้งและอ่อนโหยที่ที่ไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์ตรงนี้ครับมีคำหนึ่งมีคำนะครับควรจะแปลว่าในตอนเช้าข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์มันเป็นความเชื่ออย่างเดียวที่จะพูดอย่างนี้ได้ครับพระเจ้านิรันดรอยู่สูงกว่าความคิดทั้งสิ้นของคนพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระผู้ไถ่เป็นพระบิดาของเราพระองค์นี้นะครับที่กษัตริย์ดาวิดแสวงหาผู้เขียนคือดาวิดรู้จักความกระหายดาวิดก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใกล้ทะเลตายครับที่นั่นนะครับเป็นที่แห้งแล้งมากเลยแล้วก็เปรียบถึงจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณของดาวิดก็แห้งหิวกระหายน้ำหิวกระหายพระเจ้าเรารู้สึกอย่างนั้นต่อพระเจ้าหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับที่น่าจะตอบบางท่านตอบชัดเจนว่ารู้สึกและอิ่มด้วยรู้สึกอย่างนั้นหรือไม่มีความรักหรือไม่หรือว่าเรื่องของพระเจ้านี่กลายเป็นภาระของเราซะแล้วนะครับรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินในการที่จะอธิษฐานในการสอนหรือในการดำเนินชีวิตแบบคริสตชนต้องเป็นคนดีต้องช่วยเหลือสังคมต้องห่วงต้องรักคนอื่นกลายเป็นภาระไปซะแล้วครับหวังว่าเราจะกระหายหาพระเจ้านะครับข้อ4ข้อ5เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังกินเนื้ออย่างดีและไขมันและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานผู้เขียนบอกว่าขอมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามากกว่ากินอาหารอร่อยๆในภัตตาคารดีกว่ากินหูฉลามน้ำแดงขอมีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าท่านที่หิวนะครับต้องกินมีความจำเป็นนะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับต้องประหยัดเงินกินบะหมี่สำเร็จรูปวันละมื้อ2มื้อครับก็นึกถึงอาหารอร่อยๆฝากข้อนี้นะครับบทที่63ข้อ4ถึงข้อ5กษัตริย์ดาวิดก็ลำบากเหมือนกันตอนนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับลำบากเรื่องอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่ก็บอกขอมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามากกว่ากินอาหารอร่อยก็นึกถึงการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าข้อ6ข้อ7เมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและภาวนาถึงพระองค์ทุกๆยามเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เปรมปรีอยู่ในร่มปีกของพระองค์ดาวิดคิดถึงพระเจ้าใคร่ครวญถึงพระองค์ข้อ8จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์มหัตขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้ขอให้จิตวิญญาณของเรานะครับติดตามพระเจ้าไปอย่างไม่ลดละบทนี้ครับเป็นบทที่ดีเลิศจำไว้ว่านี่เป็นบทตอนเช้านะครับสมัยก่อนในยุคแรกเนี่ยเขาใช้ร้องก่อนการนมัสการในตอนเช้าในคริสตจักรยุคแรกเราอาจจะไม่สามารถร้องได้ในเวลานี้ผมไม่แน่ใจถ้าตอนเช้าเราตื่นขึ้นมานะครับนึกถึงบทนี้นั่นเป็นสิ่งดีครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร สวัสดีครับ
พระเยซูประเสริฐ